Krásny podvečer, začíná lékařská poradna. Naším tématem je rakovina kůže a věnovat se budeme především té nejzhoubnější formě, což je melanom. U mikrofonu je Soňa Weizenbachrová a vítám tady pana přednostu dermatovenerologické kliniky Plzeňské fakultní nemocnice profesora doktora Karla Pizingera. Dobrý podvečer.
Dobrý den.
Pro dotazy otevíráme pevnou linku 221 554 222 a k dispozici je vám také naše SMS brána 605 55 a 48. Pane profesore, když se řekne rakovina kůže, tak většina z nás si vybaví právě melanom, ale on asi není tím nejčastějším nádorem kůže, se kterým se na vaší klinice setkáváte.
Ne, máte pravdu, není nejčastějším, ale je relativně častým, protože já se teď vrátím, třeba podle statistik, řekněme amerických, je to šestá nejčastější rakovina obecně, když to všechno sečtete. A v naší republice to také bude přibližně to šesté, sedmé místo, bude melanom zastupovat. Kdežto, když bychom vzali rakovinu kůže jako celek, to znamená počítali tam všechny maligní nádory, tak ty budou jasně dominovat, těch je obrovský počet, ty i převyšují všechny, protože to je několik desítek tisíc případů ročně, protože tam jsou kožní karcinomy a vůbec nejčastějším kožním karcinomem je bazocelární karcinom neboli bazaliom, který je takovou rakovinou pro pacienta relativně příznivou, protože nedělá metastázy, ale má jenom lokální efekt na toho pacienta, takže když se vyndá včas v přijatelné velikosti, třeba bude centimetr, dva centimetry, tak se to dá všechno velmi dobře odstranit, odoperovat, tak je to rakovina, která má výbornou prognózu a v podstatě toho pacienta nějakým způsobem v životě neovlivňuje.
Uh-huh. A jak se tedy melanom liší od dalších typů rakoviny kůže? Jsou to ty metastázy, které vznikají, nebo proč se o něm tolik mluví?
Ano, je to právě ten důvod, protože to je nejnebezpečnější jedna z nejnebezpečnějších rakovin kůže, kromě nějakých zase mimořádně zvláštních případů, tak je to častá rakovina, nebezpečná, těžko předvídatelná, s těžko odhadnutelným průběhem, takže je ve středu zájmu, řekněme, dermatologů, onkologů a jiných odborností.
Dopoledne jste uváděl, že výskyt melanomu mírně narůstá. Znamená to, že ten nárůst se v poslední době zpomalil, když to otočím?
No, on je to taky lehký, pozvolný nárůst s ohledem na řadu jiných faktorů, které to mohou ovlivnit, jako je třeba prodlužování průměrného života, to znamená, protože se prodlužuje, tak samozřejmě přibývá i melanomu nebo i jiných forem rakoviny kůže. Takže ten nárůst není nějaký skokový, ale řekněme od přelomu tisíciletí pomaličku zkrátka to jde nahoru. Já ta čísla znám, tak vím, že třeba v 70. 80. letech minulého století my jsme zaznamenávali třeba 70 nových případů za rok v tehdy Západočeském kraji. A teď v Plzeňském plus přilehlém okolí máme třeba přes 200 pacientů. Uh-huh. Takže ta incidence, ten nárůst tady je vidět, na počet 100 000 obyvatel se to v současné době pohybuje kolem těch 18-19 nových případů na 100 000 obyvatel ročně.
Takže není to tak, že ten výskyt by strmě narůstal a teď to zpomalilo?
Ne, je to tak pozvolný nárůst. Já bych řekl, že to je takový asi spíše přirozený efekt. Pozitivní u toho je, že přibývají případy, které jsou relativně dobře léčitelné, to znamená v tom počátečním stádiu, kdy operativní řešení je vynikající a ta prognóza těch pacientů je, řekněme, lepší, ale stále je stejný počet těch pacientů v těch posledních 20-30 letech, kteří na tu rakovinu zemřou. A to je zhruba tak okolo 2 až 3 pacientů, zase na 100 tisíc. Takže tam je ta čára, když bychom se podívali na ten graf, tak ta je rovná, ta je vodorovná, kdežto ten nárůst je takový velmi pozvolný nahoru.
Jak je to s věkem vašich pacientů s melanomem? Vy jste dopoledne naznačil, že onemocnět může i velmi mladý člověk, kolem 20 let třeba?
Ano, může. Já jsem ráno říkal, že u dětí to je nádor, který se u dětí prakticky nevyskytuje. Pak zase se tam objeví řada faktorů, ale už může přijít pacient, kterému bude 22, 23 let, i když zase to není tak časté, ale bývá to. A ten vrchol výskytu je pak mezi těmi 40, 60 lety. Ale zase přibývá určitá skupina pacientů, třeba i nad 75 let, zvláště muži.
U dětí se melanom nevyskytuje, téměř nevyskytuje, jste říkal, že jste se s tím vlastně osobně nesetkal. Zaděláváme si ale v tom dětském věku na vznik melanomu v dospělosti, když to tak řeknu. Je to tak?
Lze to trošičku tak zdůvodnit. My si tím zaděláváme, jak jste řekla, tím, jak se ke své kůži někdy chováme neslušně, kde jeden z těch faktorů, který může mít vliv na výskyt jak melanomu, tak i ostatních forem, je třeba opakované spálení kůže na sluníčku. A to zvlášť v dětském věku není zrovna nejpříznivější. Tady zvláště rodiče by na to měli dbát. I také s ohledem na fototyp kůže jejich dětí, protože ty fototypy se různí, každý tolerujeme sluníčko jinak, tak by měli dbát na to, aby se ta kůže pokud možno chránila. Protože existují studie ve světě, které jasně prokazují, že pokud ty děti budeme chránit v tom věku 2, 3, 4, 5 let a později, tak to jednoznačně má pozitivní vliv na snížení výskytu rakoviny kůže v pozdějším věku. A druhý zase příznivý vliv to má i na to, že ta kůže méně stárne. Takže budeme vypadat méně staří.
A hlavní příčinou vzniku melanomu je tedy to nadměrné slunění bez toho, že bychom si kůži chránili.
Ne, to se nedá říct, protože tam je více faktorů. To já jsem tady chtěl jenom naznačit, to je jeden z faktorů, který to ovlivňuje. Vždy se uvádí určitá genetická zátěž nebo genetická predispozice a pak je tam to ty vlivy zevní, jako je sluníčko, mohou tam být nějaké hormonální vlivy, třeba jiná systémová léčba, imunitní stav toho pacienta. To se všechno musí sečíst, aby se ten melanom objevil.
Posloucháte lékařskou poradnu Rádia vašeho kraje dnes na téma rakovina kůže melanom s přednostou dermatovenerologické kliniky Plzeňské fakultní nemocnice panem profesorem doktorem Karlem Pizingerem. Zopakuji čísla do vysílání, volat můžete na 221 554 222 a psát SMS zprávy na 605 55 48. Na pevné lince čeká posluchačka, doufám, že vydržela přes písničku. Dobrý podvečer.
Dobrý podvečer, přeji.
Můžete se ptát.
Je mi 670. Porodila jsem dvě děti. Jedna prodělala melanom před 30 roky a porodila chlapečka. Druhá prodělala něco podobného. Byly to sestry a prodělala 3 operace mozku a porodila 2 syny. A teď se chci zeptat, jak dopadne matka, která přivedla na svět tak nemocné děti, a jak dopadnou ty děti těch postižených matek a pravnoučata, protože je to geneticky podložený víc jak z 80%, protože prababička těch děvčat měla taky tu nejhorší rakovinu a její otec to měl, prostě je to geneticky podložený víc jako z 80%, co mám vyzkoušený. A je to rodový. Přenáší se to i na sestřenice a tak dále. Prostě, ale je to všechno zapříčiněný, protože to sleduju celý život. Jsem dělala v zemědělství jako technik, vedoucí pracovník. Je to podložený všechno těma chemikáliema a tím ovzduším.
Já myslím, že jsme pochopili vaši otázku.
S tím něco dělat.
Pane děkuju profesore.
Za odpověď, jenom chci vědět, jak dopadnou ty pravnoučata a ty vnoučata tak postižených žen. Děkuju za laskavost naslyšenou.
My děkujeme za zavolání.
Já se budu snažit, ale já jsem z toho nevyrozuměl, jestli se jedná o... Vy jste tam zmínila melanom, ale jestli se jednalo o melanom u všech těch pacientů, anebo jestli jde třeba o melanom u někoho a někdo z rodiny má jiný typ kožního nádoru. Takže to jsem jako bohužel z toho nepostřehl, zmínka tam byla o melanomu, ale samozřejmě tady existuje určitá genetická zátěž nejenom u melanomu, ale i u jiných nádorů, někdy se to dokonce může kombinovat. To, jak jste říkala, to je samozřejmě pravda, že tady ta genetická zátěž může být i v poměrně velkém procentu případů. Já pokud bych mohl poradit tady, takže... To tady by se teda mohlo jednat o ten familiární melanom. Pokud bych já mohl poradit, tak bych doporučoval určitě, aby ti příbuzní toho pacienta, který měl melanom, byli vyšetřeni kožním lékařem, ty, kteří jsou v dospělém věku. A samozřejmě i ty děti, protože my to takto jako standardně na klinice děláme. A ten lékař jim pak doporučí, jak mají postupovat, aby v případě, že by tam ten melanom se náhodou zase objevil, tak aby se zachytil včas a udělala se nějaká léčebná opatření, aby to toho člověka neovlivnilo. A pak samozřejmě se dá ještě dělat ve spolupráci třeba s genetikou, genetické vyšetření a ještě blíže určit ty možné genetické zátěže nejenom u melanomu, ale i u jiných nádorů.
Přijmeme další telefonát. Dobrý podvečer.
Dobrý večer, tady je posluchač Lovažit. Je mi 81 let a před 6 lety mi byl diagnostikován bazalion v pravém uchu. Prodělal jsem 2 ozařování a to dali mi, nakonec jsem dostal náplasti proti bolesti. A ono to nepřestává. Chodím pravidelně na kontroly na ušní do Plzně na fakultní nemocnici na Bory. Chtěl bych se zeptat pana profesora, jestli je nějaká možnost s tím něco dělat.
Já se budu snažit odpovědět, ale zase to pro mě je relativně obtížná otázka, protože nevím, jak ten nález vypadá. Já jsem už tady ten bazalion několikrát zmínil, že jednak existuje řada klinických typů, řada histopatologických typů bazaliomu. Záleží pak samozřejmě také na lokalizaci, která tady, pokud zmiňujete boltec nebo ucho nebo tato místa, tak to samozřejmě může být léčebně velmi, velmi obtížné, ale konkrétně vám nemohu říct. Zase u bazaliomu je možné, že má ten pacient jeden, ten tumor, on může mít 3, on jich může mít 7, jin různě po těle to, a v různém časovém období, třeba od 60-70 let, máme pacienty, kteří přichází opakovaně s různými typy bazaliomu, ale tady opravdu asi záleží na té lokalizaci, která může být někdy těžko zvládnutelná, tak aby se nenarušily nějaké jiné funkce toho pacienta. Že? Jinak bazaliom je nádor relativně pomalu rostoucí, takže pro pacienta ne tak nebezpečný jako ostatní typy kožní rakoviny.
Zpět k melanomu. Jak se melanom projevuje? Co bychom na své kůži měli sledovat a nepřehlédnout?
Melanom se obecně dá označit jako pigmentový kožní nádor. Tím pigmentem se myslí, že má nějakou barvu, v tomto případě obvykle tmavší, než je naše normální barva. A tmavší v tom odstínu zvlášť červeno-hnědé až hnědočerné. Tak to je... jedna taková jeho charakteristika barevná, čili pokud se nám na kůži jsme dospělého věku, objeví nějaká hnědá skvrna, která pomaličku roste během týdnů, měsíců, má nestejně hnědou barvu, nestejný tvar, tak pak teoreticky na je v té diferenciální diagnostice, protože to může být samozřejmě víc věcí, bychom měli myslet na melanom. Jinak zase bych ještě mohl zmínit, že kožní rakovina prakticky nikdy nebolí, takže to je někdy pro pacienta trošičku problém, protože řada lidí přichází se slovy, já jsem lékaři nešel, protože to nebolelo. Takže tady bych zvlášť chtěl na to upozornit, že ty projevy jsou nebolestivé, nesvědí, nepálí, zkrátka to nic nedělá.
A když se nám tedy nějaké to znamenko nepozdává, máme zamířit k praktickému lékaři anebo rovnou ke kožnímu lékaři, třeba i k vám do melanomové poradny?
To je taková technická záležitost, spíše samozřejmě o našem zdravotním stavu by měl vědět náš praktický lékař, protože tady každý máme mít praktického lékaře, takže samozřejmě se mohu obrátit na praktického lékaře, ten případně může napsat nějaké doporučení pro dermatologa. Je třeba ale říct, že většinou pacienti nebo velké procento navštíví rovnou dermatologa a to nemusí být nějaké specializované zařízení, tedy dermatologa třeba v místě, kde bydlí, no a ten pak je, si myslím, že je schopen tu diagnózu nějakým způsobem postavit a případně toho pacienta se posunout dál na nějaké specializované pracoviště, které se bude zabývat léčbou a případně potom těmi dalšími kroky.
A jak tady funguje vaše melanomová poradna Fakultní nemocnice Plzeň?
Melanomová poradna se v podstatě stará o všechny pacienty s maligním melanomem v našem kraji, a to pacienty, kteří už tu diagnózu měli dříve a byli léčeni, jsou po operaci, takže ta melanomová poradna v podstatě ty pacienty sleduje s ohledem na jak jsme se zmínili, na to, že ten nádor může být nebezpečný, takže my ty pacienty sledujeme, zařizujeme nějaká další případná vyšetření, doporučujeme další postupy, případně sami ty projevy, pokud přichází pacient k nějakému posouzení, tak jsme schopni udělat tu diagnostiku, to znamená případně ten tumor odoperovat, udělat tu diagnózu, zařadit do příslušných klasifikací a u pacienta se postarat. A samozřejmě musíme v řadě případů spolupracovat především s plastickou chirurgií, pokud je třeba nějaký větší zákrok nebo nějaký jiný kombinovaný zákrok, tak plastici jsou naši významní spolupracovníci, nebo je to významný obor, který se na terapii melanomu podílí a pak samozřejmě v určitých stádiích je to třeba i spolupráce s radioterapeutickou onkologickou klinikou.
Když se k vám pacient dostaví, má už rovnou počítat předem s tím, že bude operován? Je to součástí té diagnostiky u vás?
To asi ne, protože já jsem řekl, že melanom je pigmentový projev, ale těch pigmentových projevů velmi podobných melanomů, těch nezhoubných, které není třeba řešit, ty samozřejmě daleko převyšují nad těmi melanomy. Takže to je násobně více. Takže ale my jsme schopni postavit tu diagnózu a pak samozřejmě s pacientem domluvit ten další léčebný postup.
Takže není třeba rovnou panikařit předem?
To určitě ne, ale je třeba počítat s tím, že pokud teda to bude melanom, tak ten první léčebný zákrok je samozřejmě operace.
Rakovina kůže, to je téma dnešní lékařské poradny, ve které je hostem profesor dr. Karel Pizinger, přednosta kožní kliniky Fakultní nemocnice v Plzni. Můžete nám telefonovat na číslo 221 554 222, můžete nám taky poslat SMSku na číslo 605 55 48. Jednu přečtu. Dobrý den, užívám dlouhodobě imunosupresivum. Jaké mi hrozí nebezpečí?
Imunosupresiva se užívají na řekněme potlačení činnosti imunitního systému. Jsou to léky významné, užívá je řada pacientů, třeba na některá autoimunitní kožní onemocnění, když budeme hovořit o dermatologii, ale samozřejmě i na jiná interní onemocnění. Jsou to léky, které se podávají třeba, řekněme, po transplantacích orgánů, tak aby se nastavilo určité příznivě imunitní systém, ale v tom dlouhodobém používání mohou mít vliv na výskyt kožní rakoviny. Existují práce, publikace, studie, které to potvrzují. Výsledek potom ten praktický z toho vyplývá takový, že pacienti, kteří mají dlouhodobou imunosupresivní léčbu různými preparáty, někdy nejen jedním, ale i více preparáty, tak mají mít jedenkrát za rok dermatologické vyšetření v rámci včasného záchytu možných kožních nádorů. A to jak rakoviny kůže, to znamená spinocelárního karcinomu, bazocelárního karcinomu, tak i melanomu. Ta čísla, která se uvádí v literatuře, jsou, že ten nárůst u této skupiny pacientů nebo ten výskyt je někdy až třeba 10x vyšší než u normální populace. Ale samozřejmě závisí na tom, jak dlouho ten preparát používám, v jakých dávkách, jestli používám i nějaké jiné preparáty, jaký je můj imunitní systém celkový, jaký je můj zdravotní stav a tak dále. Čili zase nelze říct, že u každého pacienta, který bude brát imunosupresivní léky, se musí zákonitě vytvořit rakovina kůže, to určitě ne.
Když jsme se takhle dotkli prevence, co je nejdůležitější v rámci prevence melanomu?
V rámci prevence melanomu je chovat se slušně ke své kůži, to jsem už říkal, to znamená otázka spálení kůže je jednoznačná. Pak to sami někdy velice těžko můžeme jinak jako ovlivnit. Velký význam pak má samozřejmě ta informovanost o tom, že toto onemocnění existuje a případně ten včasný záchyt, to znamená neotálet pak s případnou návštěvou lékaře. Ale jinak mě momentálně nic jako jiného nenapadá, co bychom mohli proto udělat, aby se ta rakovina kůže neobjevila i ve smyslu třeba užívání nějakých léků nebo řekněme preparátů vitaminového typu a podobně. To asi moc nebude mít význam.
Máme tady dotaz, jestli může příznivě ovlivnit opalování užívání beta-karotenu.
Příznivě ovlivnit opalování, jako ve smyslu, jako že se lépe opaluji, nebo brání to UV záři. Beta, ty karoteny, to souvisí s vitaminem A. Beta karoteny jsou takové provitamíny a jsou to takzvané antioxidanty, to znamená, jsou to látky, které samozřejmě mohou být v nějakých přípravcích typu vitaminových preparátů a podobně na podporu něčeho. A pak jsou samozřejmě ve stravě, je to známé například mrkev, to je tato barva taková ta do oranžová, tak tady je spíše pro dermatologii důležité nebo i pro pacienty, že naopak ten nadměrný přísun toho beta-karotenu může způsobit takové zbarvení kůže, které je trošku jako do oranžová a může se třeba plést se žloutenkou. Takže to je spíše významné, jinak, že by to mělo mít nějaký významný pozitivní efekt na prevenci rakoviny a podobně, to si nemyslím a ani nebyly publikované případy, které by to měly nějak ovlivnit.
Co například pitný režim? Můžeme pravidelným pitným režimem ovlivnit stav pokožky v tom smyslu, že třeba by i lépe odolávala škodlivým vlivům slunečního záření?
Tak to je zajímavá otázka, ale myslím si, že pitný režim má vliv na hydrataci kůže, to znamená na to, aby třeba ta naše kůže nebyla nějak nadměrně suchá, ale že by to mělo nějak specificky ovlivňovat, nebo mělo mít vztah k rakovině kůže, to si myslím, že ne.
Posluchačka se ptá, mohu na slunce každý den dopoledne a odpoledne vždy na 10 minut bez toho, že bych se natřela krémem. Nechci mít nedostatek vitamínu D. Mimochodem není sama, kdo se nás na ten vitamín D ptá.
Určitě se asi po 10 minutách vůbec nic nestane a zase známe, že i několik desítek minut nebo pár minut stačí na to, aby ta dávka někdy byla dostačující, zvláště u mladších osob, u starších už je to potom trošičku komplikovanější. To si myslím, že neudělá nic, i kdyby to slunce bylo významně intenzivní, jako je třeba teď, a tak to se asi nemusí ošetřovat. Ale zase v závislosti na tom, jaký má fototyp. Fototyp je to, že fototyp 2 je kůže bílá, pacient se, nebo člověk se špatně opaluje, má třeba blond vlasy nebo rezaté vlasy, tak to jsou ty fototypy, které hůře snáší slunce. Takže tady samozřejmě ta doba na toto spalení je kratší. A u té u toho fototypu 3, což je většina z nás tady, tak tam určitě se po 10 minutách nemusí používat žádný krém.
Podle toho fototypu také vybíráme pro sebe opalovací krém, o tom už jste se zmínili dopoledne. My tady máme dotaz, zda je pravda, že některé opalovací prostředky způsobují rakovinu. A pokud ano, které opalovací krémy jsou bezpečné? My nemůžeme jmenovat značky, pochopitelně. Ani nevím, jestli byste nějakou takhle našel narychlo.
Já jsem to už tady říkal ráno, ty typy opalovat nebo krému nebo těch fotoprotektivních látek, na jakém principu to funguje. Tady asi si myslím, že firmy, které to vyrábějí, tak musí vyrábět takový prostředek, který musí být naprosto bezpečný a určitě to nemůže mít nějaký velký vliv na to, že by měla vznikat jednak rakovina, ale hlavně potom i třeba nějaká zánětlivá onemocnění, které by mohly způsobit řekně podráždění té kůže nebo nějaké nepříznivé reakce po aplikaci. Musím říct, že jsou velmi, velmi řídké.
Ono je pravda, že i mnozí naši posluchači hledají alternativy opalovacích krémů jaksi bez chemie. Máte zkušenost s nějakými typy opalovacích krémů, které nás ochrání a přitom se vyhneme chemii?
Chemie, to je velmi těžké. Já jsem tady velmi jako konzervativní, to znamená, já si krémy pořizuji v lékárně, třeba nekoukám na to, jestli je to fyzikální krém nebo chemický, protože si myslím, že to bude velmi bezpečné. Nehledal bych v tom žádnou záludnou jakoby věc, že by to mělo ty přírodní věci. To dám zkrátka na to, co je vyráběno známými velkými firmami, které produkují tyto prostředky a myslím si, že jsou velmi spolehlivé.
A fyzikální, to jsou asi takové ty minerální filtry, které zakryjí pokožku.
Ano, to jsou ty minerální, které v podstatě, já jsem říkal ráno, že to udělá, jako bych se oblékl, to znamená, já v podstatě natřu tu kůži něčím, co můžu přirovnat třeba k pastě, nebo bude to na tom minerálním podkladě, což jsou přírodní látky, řeknu typu zinek a podobně, že to znamená, to kůže i organismus toleruje výborně, nemůže potom nic vzniknout. A tady mi to dělá v podstatě film, který nepropouští to UV záření. Ta druhá část je to chemické, kde existují nějaké látky, které s chemickou reakcí dochází k tomu, že brání tomu účinku UV záření. Ale ani tady bych se nebál.
Opalovací rostlinné oleje. Máme tady dotaz, posluchačka jmenuje značku, já pochopitelně ji nemůžu uvést, ale ptá se, jestli je možné věřit tomu, že by opalovací přípravek s jojobovým, sezamovým, sojovým olejem a olejem z vlašských ořechů a obilných klíčků s přídanými éterickými oleji a vitamíny mohl mít ochranný faktor 15. Čím je ten ochranný faktor daný?
Ochranný faktor je daný, to je test. Se provedly testy, že jo, které teda určily, že tato látka nebo dojde k zarudnutí té kůže po určité době působení UV záření. A když na to dám nějaké látky, no tak ta doba se prodlužuje. Že? Znamená, když mám 20 faktor, tak je to 20x více, je ten interval 20x delší ke vzniku zarudnutí kůže. Tak tady je to pro mě jako jasné. Tady tyto přírodní látky, já jsem, jak jsem říkal, jsem konzervativní a upřímně řečeno, já bych to nepoužil. Ale zkušenosti s tím nemám samozřejmě.
UVA, UVB, SPF, co ty značky znamenají? Další dotaz.
UVA je UVA záření, to je záření určité vlnové délky. UVB zase je UV záření určité vlnové délky. Tady se pohybujeme v rozmezí, já budu konkrétní teď. 280 až třeba 320 nanometrů je určité, za 320-400 je UVA. A teď každé to UV záření dělá na té kůži jiné účinky. Tak třeba to UVB je především erytémogenní, to znamená to záření těch 280 až 320 nanometrů nám udělá zarudnutí kůže, kdežto to delší nám způsobuje spíše pigmentaci a tím se ta záření liší. Ale ve všech těch krémech, které mají ten ochranný, mají ty ochranné faktory, tak se to kombinuje. To znamená, ono nás to chrání jak proti tomu kratšímu, tak proti tomu delšímu UV záření.
V lékařské poradně Rádia vašeho kraje dnes hovoříme o rakovině kůže, a to s přednostou dermatovenerologické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň profesorem doktorem Karlem Pizingerem. A o slovo se hlásí další volající. Dobrý podvečer.
Dobrý večer, tady posluchačka z Mírska. Pane profesore, prosím vás, já bych se chtěla zeptat, hovořil jste o těch rostlinných olejích. Já mám výbornou zkušenost s oliváčem, olivový olej. A když jsme byli ve Španělsku, tak ty ženy se tam natírali olivovým olejem všechny. A takže se notíráme. Taky vy jste moc pro to asi nebyl, ale chtěla bych slyšet váš názor na ten oliváč. Nemusí to být rovnou virgin oil, ten je drahej, ale normální olivový olej.
Takže čistý olivový olej.
Na to, děkuji. Aha.
Dobře. Já jsem myslel, že by měl mít ten olej nějaké fotoprotektivní účinky. Samozřejmě to, jak tu kůži namažeme nebo promažeme třeba i olejem, tak měníme jistým způsobem ty podmínky a mění se ta situace k opalování. Ale vždycky záleží na té osobní zkušenosti. To znamená, jestli s tím máte dobrou zkušenost, určitě já vám nebudu bránit v tom používání. Je to možné. Zase někomu nevyhovuje třeba ta ochranná složka, která je daná do oleje, i když existují oleje, krémy, gely a podobně, že jo, tak já osobně oleje moc rád nemám, ale lze to použít, to vůbec tomu. Dělejte to, jak potřebujete.
Ještě se vrátíme k dotazu, který zazněl před písničkou. Možná jsem přeslechla. SPF značka, co znamená?
To je jenom zkratka anglická Sun Protective Factor, která se používá u těch našich. Tam je to dané. To je to číslo, které tam je. Jinak to je jenom
určující
překlad anglických slov.
Další dotaz od paní Marie z Karlových Varů. V září jedu na dovolenou do Chorvatska. Stačí mi 20 UV a UVB? Ochranný faktor?
Já si myslím, že to může to stačit zase v závislosti na fototypu. 20 faktor je velmi dobrý, ale zase je třeba většinou to aplikovat opakovaně a tam vždycky je nějaký popis nebo nějaké doporučení. Pokud se jdeme koupat, že, tak zase tam může být, že to je vodou nesmívatelné, což je zase příznivé pro toho pacienta, ale je třeba dodržovat určitá pravidla, natírat tu kůži celou, nevynechávat a během toho dne to ošetření opakovat.
Vždycky na jaře se mi objeví nové černé znaménko a pak zase zmizí. Co je to?
To nedovedu říct, to je nějaká zvláštnost, to by bylo třeba vidět.
Je mi 80 let, zamlada jsem na opalování používala krémy na ruce a nic se nestalo. Proč? Takových lidí bylo jistě víc.
Ale jistě, tak zase je to velmi individuální, je to jako u jiných chorob. Někdo třeba byl opakovaně, měl opakovaně spálenou kůži, pracuje celý život, většinu roku třeba venku někde, já nevím, třeba při opravě silnic, tady to je vidět, že jak jsou všichni krásně hnědí, ale nemusí to mít vůbec žádný vliv, nemusí se u něj objevit ani jeden bazaliom, ani jedny přednádorové stavy, ani melanom. Je to velmi, velmi individuální. S rakovinou je to podobné, jako i s jinými chorobami. Také někdo nevím, zase kdo má třeba v rodině vysoký tlak, tak tam zase třeba děti mohou mít vysoký tlak, ale také nemusí, to je velmi individuální.
Rozškrábnuté odřené znaménko zvyšuje pravděpodobnost melanomu?
Určitě ne, jde o to, jaké to je znaménko. Když tady hovoříme u těch nezhoubných melanocytových névech nebo pigmentových znamencích, což v podstatě stejná skupina kožních projevů jako melanom, akorát tyto jsou nezhoubné, kdežto melanom je zhoubný. Samozřejmě převyšují ty nezhoubné, které má každý, a pokud dojde k nějakému poranění, tak ve většině případů to nemá s eventuálním maligním zvrhnutím, že by se v tom měl udělat melanom, nic společného. Takže ta traumatizace je nepříjemná pro pacienta, ale může se to samo zahojit a dál to nic neznamená.
U nás doma se říkalo, že opálení je hezké, ale způsobuje předčasné vrásky. Souhlasíte?
No to bych souhlasil, protože já už jsem to tady řekl, že když budeme používat ty fotoprotektivní krémy, takže trošičku zastavíme stárnutí kůže, a tady si to každý můžeme na sobě zkontrolovat, kde to asi bude, řekněme, nejhorší se stárnutím kůže. A to jsou ta místa, která byla celý život vystavená třeba i minimálnímu účinku UV záření, jako jsou hřbety rukou a hlavně obličej. A pak se můžeme podívat třeba na záda, nebo já vždycky říkám pacientu, nebo i kousíček níž, a vidíte, že třeba na hyždí, řekněme, ta kůže vypadá úplně jinak než obličej, s ohledem třeba na výskyt skvrn pigmentových nebo řekněme nějakých těch kožních nádorů a tak dále.
Je kůže staršího člověka náchylnější ke vzniku melanomu?
To se nedá říct, ale já jsem tady zmínil jenom, že zkrátka se objevuje skupina pacientů, kde se zase objevuje vyšší výskyt melanomu, a to jsou ti muži nad 75 let. Ale že by to bylo dané tím, že ta kůže je starší, tak to asi ne, ale bude tam zase řada jiných faktorů.
V současné době se hodně propaguje odstraňování chloupků vlastně všude po těle. Každý chce mít hladkou kůži v dnešní době. Když se mechanicky anebo i chemicky pravidelně zbavujeme chloupků, kůži tím opakovaně dráždíme. Nevadí to, nemá to nějaký nepříznivý vliv na zdraví kůže?
Neřekl bych, že nemá. Může to mít jedně ty, řekněme, akutní potíže typu podráždění kůže nebo nějakého poranění, případně vzniku nějaké místní kožní infekce, když by se tam, jo, tím si něco jakoby zaneslo do té kůže, ale vztah třeba k nějak stárnutí kůže nebo k rakovině kůže bych tady nehledal.
Vliv na stárnutí kůže ohledně nadměrné hygieny, opakovaně několikrát denně chlorovaná voda, mýdla, sprchové gely, pečující krémy. Je tam nějaký nebo ne?
No, tak to taky není moc dobře, kdybychom používali ty věci, ale ne s ohledem na rakovinu, ale spíše právě na ty záněty kůže, kterým se říká dermatitidy. Tady existuje třeba termín pro dermatology známý, jako je dermatitis z opotřebení. To je hlavně na rukou a je to právě způsobené tím, že naše ruce jsou vystaveny těmto denně se několikrát opakujícím faktorům. V medicíně nebo v nemocnicích je to ještě třeba významně vidět, protože tam se musíte opakovaně chodit mýt a desetkrát denně i víckrát musíte použít mýdlo nebo nějaký dezinfekční roztok. A tady pak právě je důležité to, abychom tu kůži hydratovali jinak a použili právě ty krémy na obnovení toho přirozeného pláště kůže, což je použití nějakých krémů.
Dále je tady dotaz na solária a jejich vliv na kůži. Provozovatelé salonu dnes mluví o soláriích šetrných ke kůži. Myslíte, že je to možné, aby takové solárium bylo šetrné?
Solárium je komplikovaná záležitost, má své plus i své mínus, asi převažují ty mínusy. Solária nebo to UV, umělé UV, které se používá, je důležité pro pacienty s lupenkou, s atopickým ekzémem v období zimy, protože i v dermatologii máme takzvanou fototerapii, takže máme zkušenosti i s těmito přístroji, které jsou na podobné bázi. Ale používat to jenom z těch kosmetických důvodů, řekněme proto, aby ta kůže byla hnědá, tak zase na to jsou studie, především ze Spojených států, a tam se k soláři, k těmto zařízením, k soláriím chovají velmi razantně a došlo poměrně významně k omezení jejich používání a je to spojené s různými jinými restrikčními opatřeními, tak aby se to používání omezilo, zase třeba zvláště u dětí, ale v každém tom americkém státě ten přístup je jiný, ale obecně dermatologové solária v běžném provozu pro běžné zdravé lidi příliš nepodporují.
Poslední SMSka. O zelenině se dá říci, že je zdravá. Dá se něco takového říci o opalování?
Tak opalování je příjemné, také může být zdravé, byl tady zmíněn ten vitamin D, že, tak určitý vliv to má, a pokud samozřejmě máme pocit, že jsme pěkně opáleni, kůže je snědá, tak to má jistě třeba vliv příznivý na náš psychický stav, na naši náladu, a ta se odráží v tom zdravotním stavu vždycky. Že?
A na závěr, pane profesore, já vás poprosím ve stručnosti, co bychom si z dnešní poradny měli zapamatovat, to základní.
No, abychom se ke své kůži chovali slušně, byli opatrní a dbali hlavně na prevenci, pokud hovoříme o rakovině kůže.
Lékařská poradna na téma rakovina kůže melanom končí. Za návštěvu ve studiu a za všechny informace a rady děkuji panu profesorovi Karlu Pizingerovi, přednostovi dermatovenerologické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň. Ať se vám daří a budeme se těšit na slyšenou.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
Vám u rádia děkujeme za zájem a za pozornost. Zítra po 18. hodině na dnešní povídání tak trochu navážeme. V bylinkářské poradně budeme mluvit kromě jiného o bylinných prostředcích na regeneraci kůže, takže spíše po opalování. Hostem bude fitoterapeutka Monika Šedivcová. Dnes vám krásný večer přeje a naslyšenou se těší Soňa Weizenbachrová.